Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Македонското здружение на млади правници поднесе граѓанска тужба пред Основниот суд во Струга поради долгогодишното загадување од струшката дива депонија. Тужителот бара одговорност од неколку институции. Депонијата во Струга долго време ја загадува околината, а отпадот честопати беше запален дури и за време на туристичките сезони. Граѓаните излегуваа на протести и бараа итно затворање на депонијата. Во оваа емисија разговараме со Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници, кој меѓу другото зборува за тоа каква е судската пракса во земјава кога станува збор за случаи поврзани со животната средина. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Струга е започнат судски процес за дислокација на струшката дива депонија која што долго време го загадува градот. Со оглед дека станува збор за граѓанска тужба, објаснете на кој начин беше организирана ваквата иницијатива.
Да, Македонското здружение на млади правници поднесе тужба пред Основниот суд во Струга поради постоењето на дивата струшка депонија, со која бараме судот да утврди постоење на однос, онака правно кажано, на однос помеѓу штетники и оштетени, каде во оваа тужба како тужители се јавуваат здружението и физичко лице. Соработката настана со адвокатот од Струга, кој долго време ги следи овие состојби и чија активност е во насока и на она и што здружението континуирано го прави, односно следење на состојбите со животната средина и преземање на правни действија за правна заштита на животната средина и човековите права.
Спомнавте дека станува збор за тужба на Македонското здружение на млади правници против Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Струга и јавното комунално предпријатие Струга. Каква според вас е одговорноста на овие институции и што треба тие да преземат?
Македонските закони, пред се Законот за животната средина и Законот за управување со отпад, воспоставуваат обврски за државните институции кога станува збор за областта на управување со отпадот. Законот за управување со отпад и правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат депониите ги определуваат условите и стандардите кои една депонија треба да ги исполнува, како на пример местоположбата, заштита на почвата и на водата од загадување, понатаму контрола на депонискиот газ, намалување на опасностите кои произлегуваат од самата депонија и слично. Во конкретниот случај, државните институции не ги преземале активностите кои согласно законите и подзаконските акти требале да ги преземат, поради што отпадот во Струга се одлага на место кое не ги исполнува вака воспоставените критериуми, што пак доведува до загадување на животната средина и влие на здравјето на луѓето. Токму влијанието на ваквата депонија врз загадувањето на почвата како под депонијата, но и на околните земишта на кои се одгадуваат различни култури, понатаму загадување на подземните води и Охридското езеро, како и влијанието на ваквата депонија во здравјето на луѓето, утврдено и во вешт наод и мислење, кој беше изготвен од вешто лице кој беше ангажирано за целите на поставката која ја поведовме.
Значи, според вашите информации, дали се уште состојбата со струшката депонија е ваква, односно дали тоа загадување се уште трае?
Немам информации дали во меѓувреме нешто е променето. Мислам дека ситуацијата е се уште истата како и она во моментот кога се поднесе тужбата.
Какви ќе бидат последиците за овие институции доколку судот одлучи во корист на граѓаните, односно во корист на тужителот во овој случај?
Во оваа тужба бараме од судот да утврди одговорност во институциите кои имаат надлежности во оваа област. односно да утврди дека како резултат на пропуштањето да преземат действија кои биле должни да ги преземат, тие го повредиле правото на здрава животна средина која е загарантирано со Уставот, како и правото на живот и правото на почитување на приватниот и семејниот живот кои се воспоставени со Европската конвенција за човековите права, која нашата држава има ратификувано и е дел од нашата законодавство. Истовремено бараме судот да ги задолжи тужените да преземат конкретно наведени действија кои треба да доведат до ремедиација и рекултивирање на почвата на која сега се наоѓа дивата депонија, но и околното земјиште кое во моментот е загадено. На овој начин, покрај тоа што би се утврдила одговорноста во конкретните државни институции, целиме кон тоа истите тие институции да бидат задолжени да преземат конкретни мерки кои ќе придонесат како кон подобрување на, состојбата со животната средина, така и на квалитетот на животот на, граѓаните во тој регион.
Исто така, доколку судот одлучи во корист на граѓаните, дали одговорноста ќе биде само за институциите или пак е можно да се бара некаква одговорност и од функционерите кои управувале со нив?
Тужбата се однесува на подолг период и ние бараме судот да утврди дека во периодот од 2006 година па се до денес, поради непреземање на соодветни мерки за управување со отпадот во општина Струга, биле повредени правата на граѓаните. Законите во државата утврдуваат надлежности за институциите без разлика кој раководи со нив и вака утврдените надлежности и обврски за институциите важели треба да се применуваат во целиот тој период. Од тука со тужбата се бара утврдување одговорност кај конкретни институции, независно од тоа дали кој раководел со конкретна институција во наведениот период.
Кои се можностите на граѓаните во земјава да организираат и да започнуваат вакви тужби, односно што треба тие да направат за да започнат процес поврзан со остварувањето на нивното право на чиста животна средина?
Генерално секој оној кој смета дека некој негово право е повредено може да поднесе тужба до суд. Изготвувањето на тужба од ваков вид не е едноставно, имајќи предвид дека самата материја е комплексна и има голем број на закони, правилници, уредби или останати правила кои регулираат различни аспекти од областта на животната средина. Истовремено, секако е потребно и консултирање со вешти лица кои имаат соодветно познавање на сите оние технички аспекти на животната средина, а кои се необходни да ги знаеме за подготовка на квалитетна тужба. Судските постапки знаеме дека можат да бидат скапи и да траат подолго време, па поради ова, иако судската заштита на правата секогаш постои како можност, во некои случаи може би е подобро да се бара заштита на животната средина по вон судски пат. Она што ние, што сите ние можеме генерално да го сториме за заштита на животната средина, а што не бара време, познавање на правото или спецификите на животната средина, ниту пак финанси, е промена на начинот на нашето индивидуално постапување. Сите ние мора да сватиме дека нашите постапки директно влијат на квалитетот на животната средина во која живееме. Важна во целиот процес е улогата на државата која треба да се грижи за правилна примена на самите закони и во таа насока доколку било кој граѓанин увиди некоја неправилност или пак се сомнева дека нечија постапување можеби не е во согласност со веќе воспоставените правила, тоа може да го пријави во инспекциските служби кои работат во рамки на самите општини, односно во инспекторатите кои се формирани на централно ниво или пак да поднесе барање за надзор до надлежните министерства.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поред вашето искуство, постои ли интерес кај граѓаните по судски пат да бараат одговорност за одредени проблеми кои ја загрозуваат животната средина во местата каде живеат?
Оваа област, како што кажав, е многу комплексна и не секогаш е лесно да се утврди основот и на кој начин ќе се постави тужбеното барање. Генерално граѓаните сакаат да се сменат состојбите во животната средина и ние секогаш ги охрабруваме, нели, да ги преземат сите оние чекори кои им стојат на располагање и да ги искористат сите механизми кои им стојат на располагање за остварување на своите права поврзано со животната средина. Дали има интерес? Би рекол да, граѓаните се повеќе активни во оваа област. Сега дали секогаш е судската заштита најдобриот механизам, тоа би требало да се цени од случај во случај. во секој случај ние сме тука да им понудиме помош, правна помош на граѓаните, да ги следиме состојбите и да процениме кој механизам би бил најефикасен за заштита на животната средина и за остварување во крајна линија на човековите права.
Колку чини започнување на еден ваков процес во судовите?
Најде трошоците за водење на било каква судска постапка, вклучително и постапка за заштита на животната средина, зависат од повеќе фактори. Тука, например, би го спомнал прибирањето на докази, односно дали е потребно да се изготви вешт наот и мислење или може би ке треба да се изврши увид. Понатаму должината на самата постапка, односно колку судски рочишта ке се одржат. Исто така важна е и судската такса, чиј износ се пресметува во зависност од вредноста на самиот спор. Токму поради ова не би можело однапред да се процени и да се каже колку би чинело водење на ваква постапка.
Со оглед дека тужбата е против против институции како Министерството за животна средина, Општина Струга, нели јавното комунално предпријатие, дали се соочувате со некакви притисоци од било каков тип за поднесената тужба?
Не, воопшто не сме имале никакви притисоци во однос на постапката.
Со оглед дека граѓаните на Македонија се соочуваат со бројни примери на загадување на животната средина, како аерозагадувањето, загадувањето на почвите и на водите, може ли да објасните кои се механизмите во земјава за тие да можат да го остварат право на здрава животна средина? Дали станува збор само за Архуската конвенција или пак ќе се повикат и на други механизми и закони од областта на животната средина?
Македонското законодавство кое регулира животната средина е доста комплексно и составено од повеќе од 20 закони, над 200 правилници и останати подзаконски акти. И сите овие прописи регулираат различни аспекти од животната средина, како да речеме водата, почва, воздух, природата, отпадот, биодиверзитетот и така натаму. За ваквите постапки значени се и меѓународните конвенции кои нашата држава ги ратификувала, а кои предвидуваат обврски за нашите институции. Покрај македонските стратегии, планови, закони и останато законодавство кои регулираат областта на управување со отпадот и предвидуваат обврски за државните институции, во тужбата ние се повикуваме и на Архуската конвенција која споменавте, а која сметаме дека е исклучително важна за заштита на животната средина, но и Европската конвенција за човековите права, како и практиката на Европскиот суд за човековите права. Ги споменав и предходно како механизам секогаш стои на располагање за некои поинакви аспекти, меѓутоа секогаш стои на располагање и инспекциската постапка, односно заштита на животната средина преку инспекциските служби.
Според вашите сознанија, каква е судската пракса во земјава кога станува збор за случаи поврзани со животната средина?
Судовите досега не одлучувале по вака поставена тужба, што истовремено во моментов представува предизвик, но и можност за нашите судови да воспостават позитивна судска практика во однос на ваквите прашања.
Значи, до сега немало случај од ваков тип пред судовите во Македонија?
Од ваков, баш ваква конкретна тужба, до сега немаме информации дека предходно се одлучувало.
А каква е праксата на Европскиот суд за човекови права?
Со Европската конвенција за човековите права не е определена посебна заштита на ова право, меѓутоа Европскиот суд за човековите права ги разгледува ваквите случаи и најчесто правото на здрава животна средина го разгледува од аспект на правото на живот и правото на приватност на личниот и семејниот живот. Судот утврдува дали во која мера промените и условите во животната средина влијаат на правото на живот и правото на приватност. Во таа насока судот утврдил дека сериозното загадување на животната средина може да влие на благосостојбата на луѓето и да влие на остварувањето на правото на приватен и семеен живот. Според пресудите на Европскиот суд за човековите права, државите имаат обврска да ги преземат сите разумни, соодветни и необходни мерки со цел да обезбедат ефикасна заштита на правото на приватност на личниот и семејниот живот во случај од ваквиот тип, како и обврска тие активно и систематски да споделуваат информации за загадување на животната средина и нејзината поврзаност со заканите по здравјето на луѓето, особено кога се работи за конкретни закани по човековиот живот и здравје. Токму ова се дел од оние стандарди на кои се повикуваме и ние во нашата тужба и кои бараме Основниот суд Струга да ги земе предвид кога ќе одлучува за нашето тужбено барање.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.